бажані гості українського радіо. VIP-персони, відомі особистості. Найвидатніші українці, гордість нації, розкажуть про свою діяльність, успіхи та невдачі, про те, що надихає і змушує рухатись вперед. Персона грата.
У студії працює Світлана Мялик. Вітаю вас, шановні слухачі. Проблема забруднення довкілля притаманна багатьом країнам і нині набула глобального характеру. У її розв'язанні беруть участь державні, суспільні, а також міжнародні організації. Збільшення населення, інтенсифікація видобутку і викидів, які забруднюють землю, вирубка лісів призводять до змін у природі і відображаються на самому існуванні людини. І Україна тут не виняток. Змінити екологічний курс нашої держави, зокрема на європейський, має на меті нова редакція стратегії державної екологічної політики до 2030 року, яка нещодавно була презентована урядом. Чи зможе Україна в найближчі роки посилити увагу до питань охорони природи? Будемо говорити із міністром екології та природних ресурсів Остапом Семераком. Вітаю вас, Остапе Михайловичу.
Вітаю вас.
Охорона довкілля, зменшення викидів парникових газів, переведення економіки на зелену – це ключові теми, які обговорюють нині у світі. Чи допоможе стратегія екологічної політики зробити нашу воду, повітря, ґрунт чистішими і популяризувати от саму, як модно зараз говорити, зелену філософію?
Напевно, треба почати з того, що впродовж довгого періоду, я думаю, що це десятки років, екологічна складова формування державної політики в Україні і перед проголошенням державної незалежності було не в основних пріоритетах влади. І, відповідно, українське суспільство, як наслідок, не має належно сформованого екологічного бачення, екологічної свідомості. І, звичайно, катастрофа, яка сталася в 86-му році на Чорнобильській станції, сколихнула українське суспільство. Українці почали більшої уваги приділяти проблемам навколишнього природного середовища, але...
Відбулася зміна свідомості, мабуть.
І зараз є багато публікацій чи наукових розробок, як цей чинник, цей фактор вплинув на політичну свідомість, відповідно, політичні рішення, які були прийняті на початку 90-х років. І люди хочуть нібито жити в приємному навколишньому середовищі, безпечному середовищі. Але, на жаль, особисто кожен дуже мало для цього робить і дуже мало звертає увагу на свою поведінку.
Чому так? Це культура виховання має бути певною, чи як?
Я думаю, що це комплексне питання, але, звичайно, освіта і виховання, і нове екологічне мислення, яке демонструє світ, повинно показувати. Стратегія, про яку ми почали говорити, це є документ, який повинен сформувати нову державну політику щодо пріоритетів і цілей екологічної поведінки, екологічних рішень органів державної влади. І один з основних пунктів – це якраз є нова екологічна освіта, нова екологічна свідомість і відношення до навколишнього середовища. До речі, я був здивований, коли ми пробували аналізувати, а хто з журналістів на постійній основі, в яких редакціях говорить про питання екології, то ми з'ясували і розчарувалися, що таких редакцій мало.
Я вам скажу, що українське радіо тему екології постійно порушує. І от як доказ тому, наша кореспондентка на Волині Світлана Мих передала матеріал про те, що жителі села Бужани п'ють отруєну гербіцидами воду. Вміст флороорганічних сполук у криницях і водонапірних баштах перевищено в 40 разів. ДУСТу – в 95. І це пов'язують з сільськогосподарськими отрутохімікатами, які були захоронені на території села ще в 80-х роках.
Голова сільради Роман Груцький розповів, що забруднено не лише підводні горизонти, а й ґрунт. Значне перевищення токсичних речовин виявлено у всіх криницях та трьох водонапірних баштах.
Ми в садочку купляємо для дітей бутильовану воду. В школі взагалі заборонили використовувати воду, але ми вже знайшли вихід з ситуації. Будемо поставляти з сусіднього села воду кожен день. Місцеві мешканці змушені вживати дану воду, оскільки іншої немає.
Ціна питання – близько 2 мільйонів гривень, яких ніде поки взяти. За ці кошти необхідно утилізувати отрутохімікати, замінити всі 3 водонапірні башти та сільський водопровід, а також законсервувати стару свердловину. Світлана Мех, Волинь, Українське радіо.
Проблема забруднення води не поодинока для Волині, для багатьох регіонів. І не лише отрутохімікати, це і брудні водойми, і погані труби, і так далі. Тобто, як бути людям от в цій ситуації? Що їм робити?
Це притаманно, на жаль, не тільки Волині. На території України облікується 8400 тонн агрохімікатів ще з часів Радянського Союзу. Ці отрутохімікати є безхозні, і це компетенція органу місцевого самоврядування, на території якого знаходяться ці отрутохімікати. Інструкція до вирішення є дуже проста. Потрібно знайти ліцензовану компанію, які є в Україні ліцензовані, для того, щоб вони зібрали, належним чином упакували і вивезли на відповідальне збереження ці отрутохімікати. Звичайно, збереженням не повинно завершуватись, але повинно завершитись належною утилізацією. Але в Україні немає жодного належного утилізатора небезпечних отрутохімікатів агропоходження, це пестицидів чи гербіцидів. Згідно Базельської конвенції, Україна може відправляти на утилізацію, переробку ці отрутохімікати до тих підприємств, які мають такі технології. Ці підприємства знаходяться за кордоном. На території України...
В Росії, так?
Ні, найближчі знаходяться у Польщі, в Словаччині, в Угорщині. Є в країнах Балтії, і я проводив переговори з моїми колегами, міністрами екології з тих країн, Латвії, наприклад. Вони готові прийняти і переробити ці отрутохімікати. Але проблема є дуже застарілою, і коли ми говоримо про підприємства, які мають відповідні ліцензії, і взагалі про ситуацію на ринку небезпечних відходів, а це не тільки отрутохімікати, це ртутні лампи, це продукти фармацевтики, це продукти нафтопереробної промисловості, та навіть використані шприци чи кров, відпрацьовані матеріали післяопераційні, які повинні бути утилізовані належним чином. На жаль, в Україні цей ринок є сірий, він є неефективний і він несе загрозу життю і здоров'ю людей. Міністерство природи насправді бореться, я не боюся цього слова, з такими неналежними утилізаторами.
Але ми, шлях ми здійснюємо... доволі простий, це ж залучення інвестицій,
абсолютно
бізнесу,
правильно,
тому що за кордоном на цьому робляться гроші.
Заінвестувати в такий бізнес можна кошти, але інвестор повинен розуміти ефективність повернення цих коштів. На жаль, в Україні ліцензіати здебільшого не здійснюють переробку. Вони просто імітують цю переробку і демпінгують на ринку таких відходів. І жоден серйозний інвестор, який працює на такому ринку в інших країнах, не хоче прийти в Україну, бо він розуміє, що це справа поки що, яка не має економічного обґрунтування. Міністерство природи в 2016 році, тобто минулого року, здійснило перевірку 74 таких утилізаторів. Їх всього в Україні зареєстровано приблизно 300 компаній. На жаль, повинен сказати, що 80% перевірених нами утилізаторів були позбавлені своїх ліцензій. Як наслідок, під тиском певного лобі таких утилізаторів, український парламент в грудні 2016 року прийняв закон, який встановив мораторій на перевірку таких горе-утилізаторів, і Міністерство природи з 1 січня 2017 року, тобто впродовж цілого цього року, не має права здійснювати перевірки.
Ми зрозуміли, розв'язати швидко цю проблему не можна.
Можна, її розв'язати дуже швидко, але для цього потрібно, щоб український парламент не приймав закон, який забороняє нам здійснювати перевірки. Але вони
це
би розуміли...
так, що має статися якась трагедія, щоб потім
трагедії
змін.
Сталося багато. На жаль, Міністерство природи далі не може здійснювати ці перевірки.
Пане Остапе, ви ж самі були в парламенті, ви ж були народним депутатом. Чому немає цієї комунікації?
Комунікація є. Проблема є в іншому, що лобі такого бізнесу присутні в парламенті. І насправді закон про мораторій був прийнятий не тому, що не треба здійснювати екологічні перевірки. Депутатам запропонували прийняти закон, який полегшить бізнес, інвестиційний клімат і обмежить перевірки, які здійснюють органи влади. І під цим, як то кажуть, в кулінарії соусом, цей законопроект був під ялинку в грудні минулого року прийнятий. І найголовніше, що кошти органи місцевого самоврядування мають. В 2016 році кошти природоохоронної програми, яка існує по всій Україні від органів місцевого самоврядування до центрального бюджету, отримали майже 5 мільярдів гривень доходів.
В процесі децентралізації.
Так, в процесі децентралізації. Але, на жаль, повинен сказати, що після аналізу, який ми провели щодо ефективності використання цих доволі великих грошей, ми зрозуміли, що лише третина цих коштів органами місцевого самоврядування в минулому році були використані. Дві третини цих коштів осіли на рахунках органів місцевого самоврядування, не використовуються і лежать там до сих пір. В цьому році...
Виходить, що в регіонах не зацікавлені в тому, аби використовувати ці кошти, так?
В регіонах не готові використовувати ці кошти, з одного боку, з іншого боку, можливо, і не зацікавлені. І сьогодні ми піднімаємо питання, що ми повинні провести аудит використання цих коштів. Походження цих екологічних коштів – це є екологічний податок, який сплачують забруднювачі. Тобто підприємства, які забруднюють в результаті своєї діяльності навколишнє середовище, сплачують органам місцевого самоврядування в обласний бюджет і в державний бюджет визначені кошти.
Ви ініціюєте підвищення ставки цього податку.
Податок повинен нести функцію відновлення навколишнього середовища після завданої шкоди виробниками. Але також це є податок, який повинен стимулювати забруднювачів атмосферного повітря, чи води, чи ґрунтів, зменшувати це забруднення, тобто оновлювати свої технології на нових екологічно чистих принципах.
Тобто треба бити по гаманцю.
Сьогодні в Україні екологічний податок є настільки мізерний, що вигідніше, ну даруйте, що я говорю таке слово вигідніше, але це є правда, сплачувати екологічний податок і
простіше
і менше дбати про якісь інвестиції, бо це фінансово затратніше. Якщо порівнювати екологічний податок за викиди за тонну СО2, то в Україні він обраховується в сумі 37 копійок за тонну. В наших сусідів поляків цей податок є 31 гривня, тобто майже в 100 разів більше.
А скільки може бути цей податок у нас?
Цю дискусію ми повинні провести з українським суспільством. І я розумію, що, очевидно, Україна не може...
Ну, приблизні підрахунки є?
Звичайно, Україна не може підняти цей податок сьогодні до рівня Швеції, і навіть одним кроком, можливо, буде не зовсім ефективно, якщо ми доженемо Польщу. Але ми повинні затвердити план, наприклад, на 5 років, про те, що ми на наступний рік його збільшуємо вдвічі, через 2 роки збільшуємо його ще у скількись разів, і на етапі 5 років доходимо до рівня, там, скажімо, мінімального податку країн Європейського Союзу. Ми ж розуміємо, хто основний платник податку на викиди СО2. Це металургія і це теплогенерація. Ми розуміємо, хто стоїть за власністю цих підприємств.
Ви нещодавно оприлюднили список топ-підприємств-забруднювачів довкілля. От які санкції щодо них?
Санкцій сьогодні немає, бо топ-100 забруднювачів, які ми оприлюднили, це поки що тільки фіксація, хто більше забруднює, хто менше забруднює, для того, щоб і власники цих підприємств, і менеджмент розумів, і люди, які там працюють, це розуміли, і люди, які живуть навколо цих підприємств, розуміли.
Персона Грата зі Світланою Мялик.
Гість програми – міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. До слова, ви напрацювали стратегію з управління відходами. Вона вже була винесена на розгляд уряду?
Коли ми говоримо про відходи, треба розуміти, що мова йде не тільки про тверді побутові відходи, тобто комунальне сміття, але мова йде про всі. І про небезпечні відходи, які ми з вами щойно говорили, відходи радіо, електроніки, побутові відходи, будівельні відходи. І ми запропонували європейське бачення формування цієї державної політики. Ми прийняли рішення, що ця стратегія повинна пройти обговорення з всіма учасниками, тому що стратегію повинні будуть виконувати органи місцевого самоврядування, український бізнес і
всі
органи влади.
До цього
тому
сторони.
Це нам зайняло фактично рік роботи. І ось уже більше ніж півроку відбуваються такі слухання з мерами міст, з головами обласних рад і адміністрацій, з асоціаціями українського бізнесу. Зараз ми знаходимося на останній фінальній стадії, коли ми будемо пропонувати Кабінету міністрів її розгляд і схвалення. Основне завдання – побудувати систему в Україні таким чином, щоб зменшити продукування кількості відходів. Другий пріоритет – повторного використання відходів. Для когось це відходи, для когось це може бути сировина. Далі переробка, далі утилізація. Вже як останній пріоритет – це вивезення на захоронення.
Доволі цікавий досвід Австрії. От в 70-х роках в Австрії накопичило стільки сміття і відходів, що це призвело до того, що ви говорили, до зміни свідомості людей. І політики, і суспільство, вони зрозуміли, що треба з цим щось робити. І зараз більшість, 80% жителів країни регулярно сортують сміття і побутові відходи. І далі перетворюються вони на сировину, яка використовує вже далі промисловість.
Взагалі цю технологію запровадила Швейцарія у 1972 році. Тобто 45 років назад перша європейська країна, Швейцарія, яка почала сортувати, пізніше була Австрія, Німеччина і всі інші країни.
Контейнери для сортування можна зустріти вже в Україні в багатьох містах, не лише в Києві.
Абсолютно точно. І в стратегії нашій ми закладаємо більш глибше сортування для того, щоб переробляти. Це майбутнє, але для того, щоб ця система ефективно працювала, окрім економічних чинників, звичайно, повинна бути правильно підготовлена суспільна свідомість і суспільна поведінка.
без купюр.
Остапе Михайловичу, а мені завжди було цікаво, ви львів'янин. Чи не болить вам особисто те, що от Львів за останній час був перетворений на смітник? Я знаю, ви говорили про те, що це питання львівського сміття заполітизоване, що місцева влада має вирішувати, але от ви ж народились у Львові.
Я народився у Львові, але більшу частину свого життя я вже прожив у Києві, і для мене і Львів, і Київ – рідні міста, і я не знаю, напевно, тяжко сказати, хто я більше, але це абсолютно не принципово у цьому питанні, тому що душа болить за всю Україну. Та катастрофа, яка сталася у Львові, могла статися в інших містах. Але вона сталася, пам'ятаєте, через місяць після формування уряду, тобто через місяць мого призначення на посаду міністра екології. І це стало для мене каталізатором інтенсивно почати працювати у цій стратегії, організації цієї роботи. Насправді, я, напевно, для багатьох і для вас в тому числі відкрию секрет. Згідно розподілу повноважень в українському уряді, за тверді побутові відходи, тобто за комунальне сміття, не відповідає Міністерство екології, а відповідає Міністерство регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, бо це є комунальна послуга. Ми вважаємо це неправильно. Ми вважаємо, що повинна бути консолідована відповідальність і формування державної політики у сфері відходів в одному міністерстві, і ми готові цю відповідальність взяти на себе, і впродовж року ми демонструємо, що ми працюємо над цим. Але ми повинні також розуміти, що збирання, вивезення, сортування, будівництво заводів з переробки твердих побутових відходів – це є відповідальність органів місцевого самоврядування. Вони цю послугу надають жителям цих населених пунктів, де вони працюють, де їх обрали. Вони беруть кошти за це. Наприклад, кияни платять майже 15 гривень за метр квадратний своєї житлової площі за управління відходами. Але в Києві і, зрештою, у Львові, в інших містах ці кошти йдуть на збирання, транспортування та захоронення твердих побутових відходів. Ми не оплачуємо послугу їхньої переробки. І ми вважаємо, що в Україні повинна бути побудована система утилізації твердих побутових відходів. Ми, звичайно, повинні бути готові заплатити за цю послугу. Чи в прямий спосіб, як плата комунальна, чи в опосередкований спосіб через якісь інші фіскальні інструменти, але ця послуга безкоштовно не може бути надана.
Як можливо, тепер буде у Львові? Уряд, я знаю, допоміг фінансово.
Впродовж наступних 2-4 років обласна адміністрація буде відповідати за цю роботу. Місто передало проблему, місто передало кошти на вирішення цієї проблеми.
Тобто сміттєпереробний завод буде побудований?
Станом на сьогодні ми говоримо лише за вивезення сміття з міста на його захоронення на полігонах. Але таке тимчасове вирішення проблеми не вирішує стратегічних дві, як мінімум, проблеми чи два питання. Перше, як в майбутньому міська рада буде поводитися зі сміттям? Вивозити далі на якісь полігони, чи якось його сортувати, чи якось його спалювати, чи ще якось? І друга проблема, яка існує, це старе сміттєзвалище, на території якого відбулася аварія, куди не ділося. Грибовське сміттєзвалище переповнене і є об'єктом серйозної екологічної загрози не тільки для навколишніх населених пунктів, але і для великої території України. Тому що ті отруйні речовини, які попадають в ґрунти і попадають в воду, вони, якщо дозволити вжити слово, транспортуються або пливуть з цього місця в інші міста і забруднюють інші річки і інші регіони.
Тобто виходить, що відповіді на ключові питання так і не знайдені?
Зараз шукаються, і наша стратегія їм допоможе в вирішенні. Бо ми повинні створити умови, коли бізнес приватний прийде і почне працювати.
Гість програми «Персона Грата» – міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак. Остапе Михайловичу, світ поступово відмовляється від пластикових пакетів і переходить на альтернативні джерела енергії. Я знаю, що той же Брюссель заборонено з 1 вересня використання пластикових пакетів. Німеччина поступово відмовляється. Як у нас? Чи йдемо ми в ногу з європейськими країнами?
В Україні, насправді, зверніть увагу, ми про це не говоримо. В будь-яких супермаркетах пластикові пакети теж стали платними. І вони стали платними вже декілька років назад. Це трошечки зменшило споживання пластикових пакетів, але сьогодні це не є вирішення проблеми. Міністерство природи виходить з ініціативою до мереж супермаркетів підняти суттєво плату і зробити промо-акцію, що своєю поведінкою зменшуємо споживання пластикових пакетів.
Але далі поряд ми... мають бути пакети паперові, наприклад,
це
дешевші.
Це повинні бути паперові пакети, і тут ринку треба дати можливість теж зреагувати. Тому що якщо ми з завтрашнього дня заборонимо пластик, то завтра не появляться належної кількості паперових пакетів. Ми готуємо це рішення. Більше того, я вам скажу, ми готуємо інше рішення про заборону використання ртуті в Україні. Мова йде про ртутні лампи, мова йде про ртутні термометри і про інші продукти. І це теж є гостре рішення, яке буде, напевно, дехто в українському суспільстві нас критикувати. Але я думаю, що це буде правильне рішення. Є ряд європейських країн, які відмовилися від ртутних ламп. Звичайно, ми повинні запроєктувати якийсь перехідний період для того, щоб замістити ртутомісні лампи іншою продукцією, для того, щоб демонтувати ці лампи, де вони зараз використовуються, на інші лампи. В Україні дуже багато точок є, де люди можуть здати батарейки, використані для їхньої належної утилізації.
Так, як навіть міністр... у нас на вході в українське радіо так, теж є спеціальна така але скринька.
Як, але як міністр екології України я повинен вам сказати, що в Україні немає жодного ліцензованого підприємства, яке здійснює таку утилізацію. Ми повинні створити умови, щоб на ринку в Україні з'явилися обставини, коли інвестор може прийти і почати переробляти належним чином батарейки. Те саме стосується шин, те саме стосується відпрацьованих мастил.
Тобто, який ну, подальший інших. Шлях утилізації батарейок, ми не знаємо.
В сьогоднішніх українських обставинах або на сміттєзвалища, або на якісь центри, де вони накопичуються і, можливо, вивозяться на утилізацію за кордон, але мені видається це, ну, якщо не сумнівним, то дуже-дуже мало ймовірним.
От ви як міністр екології, які заходи ви в житті здійснюєте, аби довкілля було чистіше?
Хоч я кажу,
на
що
машині
немає...
менше виїжджаєте, хоч... там на велосипеді.
Хоча я і кажу про таку неналежну утилізацію батареїв, але ми все одно вдома збираємо їх і відносимо в пункти, де їх збирають, довіряючи тим людям, що вони їх як мінімум не викидають на сміттєзвалище, а належним чином їх зберігають для того, щоб коли появиться завод, передати на відповідну утилізацію. Ми, звичайно, відбираємо папір в побутовій поведінці. Наприклад, я сьогодні категорично не користуюся одноразовим посудом і не купую каву в переходах. Якщо треба купити каву, як ми подорожуємо, в нас є, нас четверо, чотири сімейних термоси, і ми завжди веземо з собою їх і на заправках купуємо каву виключно. Ці термоси для того, щоб не брати ці паперові посуд, які потім тяжко утилізовуються. І кожен раз, коли йдеш в магазин, треба мінімізовувати кількість поліетиленових пакетів. А взагалі краще всього приходити в магазин
така?
З торбинками, які є з тканини. І,
це дуже модно в Європі.
Це дуже модно в Європі. Я додому понапривозив з різних конференцій величезну кількість таких торбинок і використовуємо їх в своєму житті.
Я чому вас питаю? Тому що, в принципі, кожна людина може без особливих затрат, вже усвідомлюючи це, робити природу чистішою.
Я дуже буду тішитися і буду радий, якщо в результаті нашої сьогоднішньої розмови декілька сотень тисяч українців змінять свою поведінку на екологічнішу поведінку.
На детекторі. Остапе Михайловичу, в Євросоюзі час від часу нагадують Україні про умови для отримання траншу 600 мільйонів євро в обмін на зняття мораторію на експорт лісу-кругляку. От цей законопроект, він напрацьований вже урядом, він ще не зареєстрований.
Я не бачив цього законопроекту. Агентство лісових ресурсів і водних ресурсів підпорядковується Міністерству сільського господарства. Це теж дискусійне питання, правильно це чи неправильно, але...
Як Україна має діяти взагалі от в цій ситуації?
Зараз порадимося.
Національних інтересів?
Зараз порадимося з вами, тому що питання, в чому є національний інтерес? Мотивація депутатів чи членів парламенту не була збереження лісу. Мотивація була розвиток однієї з галузей української промисловості. Так сталося, що дія цього закону на першому етапі зменшила кількість вирізування лісу, тому що була худо-бідно перекрита легальна схема експорту лісу-кругляку. Зараз на території України йде будівництво декількох величезних лісопереробних комбінатів, які демонтували, наприклад, у Румунії і привезли в українські Карпати. І дія цього закону скоро буде мати іншу окрасу. що в Україні далі почнуть різати ліс і, можливо, в більших масштабах, тому що змонтовано велика кількість високопотужних підприємств. Міністерство природи по-іншому ставиться до вирішення проблеми збереження українських лісів. Впродовж останнього року ми ініціювали зміну правил рубок, які стали набагато серйознішими і набагато суворішими, і це спричинило зменшення кількості вирубування лісу. В підпорядкуванні Міністерства природи є національні парки. Іншого лісу в нас в підпорядкуванні немає, і ми можемо управляти цими лісовими, даруйте за слово, ресурсами. І з травня минулого року я заборонив будь-які санітарні рубки в національних природних парках. Коли ми говоримо про карпатські ліси, які вирубують незаконно, то вирубують їх ті люди, які живуть в Карпатах. Ті люди на своїх подвір'ях здійснюють переробку цієї деревини. Ця деревина їде по вулицях, де ходять депутати місцевих рад, де ходять участкові, де
це
ходять
схожа
місцеві.
Схожа ситуація, як із бурштином.
Те саме і з бурштином. І тому дуже комфортно всім тим кивати десь на якогось чиновника у місті Києві, який би мав зупинити це.
Ні, але погодьтесь, має це бути державна політика.
Це повинна бути державна політика, і це повинна бути відповідальність усіх людей, які живуть і на цій території, і які керують формуванням політики.
Ну, ви підтримуєте зняття мораторію на експорт кругляку?
Я хочу сказати, що я не впливаю на розвиток чи не розвиток лісопереробної галузі. Я вважаю, що на першому етапі цей закон виконав свою функцію щодо зменшення вирізування лісу, але далі я б'ю на сполох, що нам потрібно вживати інших заходів, більш суттєвіших, тому що підприємства переробні приїхали в Україну. Вони раніше різали ліс в Україні, а переробляли в Румунії, чи в іншій країні, чи в Австрії. А сьогодні вони будуть вже готові переробляти цей вирізаний ліс саме в Україні. І тому ми повинні сформувати нову державну політику по обмеженню вирубування лісу. Я дуже сподіваюся, що міністри, колеги мої, які за це несуть пряму відповідальність, будуть лідерами цього процесу. Ми готові бути учасниками цього процесу. І я точно стою на позиції, що ліс треба берегти. І мораторій, відмінять його сьогодні чи не відмінять, вже не так принципово. Тепер треба вживати другий крок, який обмежить подальше вирубування лісу. Це повинні бути там контрольовані вирубування з якимись чіпуваннями, електронними реєстрами.
Персона Грата зі Світланою Мялик.
До речі, щодо якості води, от цікаво, яку воду п'є міністр екології і природних ресурсів?
Я поставив фільтр вдома, і та вода, яка подається Київводоканалом, я фільтрую і її споживаю.
Тобто вода з крану і
вода
потім
з крану
фільтр.
Через додатковий фільтр. Коли не було цього фільтра, ми, звичайно, купували воду, бо просто воду з крану у Києві пити неможливо. Але я пам'ятаю часи свого дитинства у місті Львові, я абсолютно нормально, будучи школярем, з крана пив воду і не страждав якимись розладами чи якимись проблемами. Звичайно, в ті часи не у всьому Львові була вода, бо Львів, ви знаєте, має водопостачання з різних гілок, то от той квартал чи той район, де жив я і мої батьки, і моя сім'я, то в нас було доволі чисте водопостачання. Ми повинні зробити все можливе для того, щоб з кранів текла чиста вода, придатна для споживання. Сьогодні ми констатуємо, що 90% водних об'єктів України є забруднені і непридатні до такого споживання води. Це катастрофічний діагноз. Але навіть маючи цей діагноз, навіть обговорюючи його вільно сьогодні і не тільки сьогодні в ефірах, ми отримаємо строчку в бюджетному фінансуванні впродовж вже багатьох років нуль на ведення цієї роботи. Я думаю, що настав час включати це в пріоритети, і ми потребуємо сильного громадського голосу, оскільки державний бюджет – це є публічні кошти.
Остапе Михайловичу, ви на відповідальних посадах, ви були і народним депутатом, і міністром Кабінету міністрів, зараз очолюєте Мінекології. Три ключові завдання, які ви вважаєте за потрібне зділити в життя?
На кожній посаді є система пріоритетів, і в Міністерстві екології в мене є там 5 пріоритетів, але працюючи на різних посадах, я завжди говорив і працював для одного. Україна повинна стати успішною країною. І мені видається, що успішна Україна – це є загроза, яку боїться Путін, і це є найкраща відповідь сепаратистам. Успішна Україна закриє їхні джерела агресії щодо нашої країни, щодо українських людей. І тільки успішна Україна принесе мир і злагоду на наші землі, і ми повинні працювати саме на це. А друга система пріоритетів – це, звичайно, твоя сім'я, це, звичайно, твої діти і таке інше. Але
що
це
вас надихає в житті?
Ну, надихає, звичайно, сім'я. І, на жаль, дуже мало часу, працюючи в уряді, особливо в уряді є для спілкування з родиною, з дітьми, з дружиною. Але ми повинні не забувати, що сім'я – це дуже важливо для кожного українця. І мене надихають мої діти, мене надихають їхні успіхи, моя дружина і загалом моя сім'я.
Дякую, Остапе Михайловичу.
Дякую вам.
Нагадаю, гостем програми «Персона Грата» був міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак. Усім, хто нас слухав, дякую за увагу. Перед мікрофоном працювала журналістка Світлана Мялик, за режисерським пультом Вадим Колосок. На все добре.